ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ในวันนี้สำหรับการศึกษาพระคำของพระองค์ในเรื่องการที่พระองค์ทรงเรียกดาวิดเป็นกษัตริย์แม้ว่าการทรงเรียกของพระองค์สำหรับแต่ละคนจะต่างกันออกไปบ้างแต่ขอให้บทเรียนวันนี้สอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นว่าพระองค์ทรงเลือกสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกข้าพระองค์และขอช่วยพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะเปลี่ยนชีวิตในหนทางที่ชอบพระทัยของพระองค์และเป็นภาชนะที่พระองค์ทรงใช้การได้และขอพี่น้องทุกท่านได้รับพระพรจากบทเรียนในชีวิตของดาวิดในวันนี้ด้วยเถิดและขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทเรียนวันนี้นะครับเป็นเรื่องการเรียกดาวิดเป็นกษัตริย
์ Today's lesson is the calling of David to become king
เราจะเห็นความแตกต่างในการเรียกซาอูลเป็นกษัตริย์กับดาวิดเป็นกษัตริย์อยู่หลายประการนะครับ
We shall see many different points when God on calling on David to become king and when he called Saul to become king
ในเวลานี้นะครับผมทราบว่าในคริสตจักรทั่วอเมริกาและทั่วทั้งโลกหลายแห่งกำลังเลือกผู้นำใหม่นะ
I believe at this juncture of time of the year many churches in here in North America and around the world are calling upon a new set of leaders
แล้วเราดูได้นะครับไม่ว่าคริสตจักรและองค์การหรือว่าประเทศที่เลือกผู้นำจะใช้คุณสมบัติต่างกับซึ่งพระเจ้าใช
้ You can tell that churches, parochial churches, and even the human institution will use a different criteria in choosing their leaders.
และบทเรียนวันนี้จะสอนเรานะครับว่าบ่อยครั้งเรามองข้ามหลายสิ่งแต่ว่าไปให้ความสนใจกับอีกบางอย่างนะครับซึ่งอาจจะไม่สำคัญที่สุด
Over time, we as committee people overlook some of the qualifications.But to God, that is not the most important or urgent.
ทำไมเราเลือกนักการเมืองที่พูดเก่งแต่ไม่ซื่อสัตย
์ Why do we elect a wonderful, well-speaker politician, but to turn out to be dishonest?
เราได้นักการเมืองที่โกงกินประเทศกินชาติกินทุกอย่างใช่ไหมเขาก็พูดเก่งเขาหลอกเราได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ซื่อสัตย
์ All those politicians, they look so wonderful on the pulpit and on the podium.But yet they bribe and they take advantage of
the people. ทำไมเราจ้างนักบริหารที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดแต่ขี้โกงที่สุดพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
So why do we pick all them CEO and the executive with the ability and yet they have the ability to come and cheat the rest of us?
ฉะนั้นนั่นเป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับเราลืมเรามองข้ามความสำคัญอีกบางสิ่งแต่ให้ความสำคัญอีกบางอย่างมากเกินไปนะ
So it is our problem that we overlookin choosing some of these people, we overlook some of the most important thing that they need to have.
ในวันนี้นะครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกดาวิดเราเห็นในสิ่งที่หนึ่งเนี่ยพระบิดากล่าวว่าพระเจ้าสั่งซามูเอลไปที่เบธเลเฮมไปเลือกท่ามกลางลูกของเจสสีคนคนหนึ่งเราเลือกแล้วที่จะเป็นกษัตริย์สำหรับเรา
So.In no time, God is calling upon Samuel and say, "You go to Bethlehem. I want you to go to the clan of Jesse. I have chosen somebody there already."
และนี่เป็นบทเรียนแรกที่สำคัญนะครับพระเจ้าเลือกเพื่อพระองค์เองนะครับไม่ใช่เพื่อเรานะ
So the lesson for you and I to learn is that God has made a chosen choice only for Himself, not for none of us here.
หลายคนจะถามต่อไปแล้วซาอูลล่ะพระเจ้าไม่ได้เลือกสำหรับพระองค์เองหรือ
Well, many of you would dare to ask, what about Saul? Did not he appoint Saul for himself also?
เราจะเห็นความแตกต่างสำคัญที่นี่นะซาอูลเป็นคนซึ่งประชาชนต้องการนะ
The difference here is quite clear. If you look back, Saul was the chosen pick because people likes him. The people want ask for him.
เราดูในบทเรียนในหลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับซาอูลเป็นหนุ่มรูปงามนะเป็นมิสเตอร์อิสราเอลของยุคนั้นนะครับซึ่งทุกคนเห็นแล้วต้องชื่นชมยินดีมากในซาอูล
Many sermons ago if you remember Saul is a nice tall handsome young man he stood out among all his brother No wonder people love to have him.
อันนั้นสำหรับประชาชนประชาชนต้องการกษัตริย์อย่างนั้นนะ
And that of course is a people's choice. People love character like that to become their king.
ฉะนั้นในประเด็นนี้สำคัญนะบางครั้งพระเจ้ายอมให้เราทำอะไรหรือได้อะไรไม่ได้หมายความพระเจ้าเห็นด้วยเสมอไปนะ
So important for us to learn again that sometimes God allow for you to have your choice, but that doesn't mean that He totally agree with our decision.
บางคนบอกถ้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยทำไมพระเจ้ายอม
So you argue with me again. Well, if God disagree, why would He allow it to happen then?
คำตอบก็คือพระเจ้ายอมไม่ยอมเราก็จะทำเราก็จะเอาสักอย่างนะ
Well, the answer is quite clear. No matter whether or not God would allow, you and I will go ahead with our decision anyway.
พระเจ้าสร้างเราเป็นมนุษย์ที่มีเสรีภาพที่จะเลือก
See when God created us, He gave us a choice of free will so that we have the right to choose.
ถ้าเราเลือกที่จะฟังพระเจ้าเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุด
So if we chose to listen and obey God, hey, you have done very well.
แต่ถ้าเราเลือกที่จะฟังตัวเองหรือฟังคนอื่นผมไม่ทราบนะเราจะได้อะไร
But if you choose to be your own boss, listen to yourself and listen to other people, I'm not sure where you're heading now.
ฉะนั้นอย่ากรุณาอย่าบอกว่าทุกอย่างที่ฉันทำพระเจ้ายอมพระเจ้าเห็นด้วยเป็นความรับผิดชอบพระเจ้าไม่จริงนะ
So don't go about claiming that everything that I do, it's God okay with it, and I think everybody around me give me the okay with the decision.
ฉะนั้นขอให้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเราอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องตามการทรงเลือกของพระเจ้าเราจะต้องฟังพระเจ้านะเราจะต้องแน่ใจนะว่าพระเจ้าเห็นด้วยอยู่ด้วยในการตัดสินใจครั้งนั้น
Hey let's be clear here if you think you are within the center of God's will and you think God is agree with your decision you're about to make you better be very discern about it and make clear about it
สิ่งที่ยากอีกสิ่งหนึ่งที่มีคนถามผมเสมออาจารย์ถ้าเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าเห็นด้วยทุกครั้งไหม
Well, you're posing a very difficult question for us to answer. You would say, well, if it's a good thing that I'm about to do, would God agree with my decision?
ผมบอกว่าไม่แน
่ Well, I say to you, maybe.
ทำไมครับ
And why not?
เพราะบ่อยครั้งนะครับมันไม่ถึงเวลา
See, oftentimes, the timing is not quite there yet.
และบางครั้งมันไม่ใช่สำหรับเรามันสำหรับคนอื่น
And oftentimes, the decision that's being made is not actually for you, but it's affecting other people instead.
พระเจ้ามีมนุษย์ทั้งโลกนะครับไม่ได้มีเราคนเดียวนะครับ
God have created the whole clan of humankind, not just you and I, okay?
ฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าอะไรดีแล้วเราคนเดียวที่ทำได้นะพระเจ้ามีมนุษย์อีกเป็นพันล้านที่จะทำนะ
Just because you think this is the right thing to do and I am able to do it, hey, there's billions of people out there that is more qualified than you.
ฉะนั้นถ้าเราจะฟังพระเจ้านะครับก็คือฟังจริงๆให้พระเจ้าตัดสินใจนะให้พระเจ้าเลือกไม่ใช่เราบอกพระเจ้าเลือก2ช้อยฉันตัดสินใจเลือกแล้วทุกอย่างดีที่สุดพระเจ้าเลือกเอา1กับ2 A กับ B อันนั้นก็ผิดนะ
So if you choose to obey God completely may the Lord make that decision for you not that you will offer God choice A and B okay whether it is a yes or a no
เราบอกพระเจ้าฉันจะจับฉลากนะระหว่างนางกอกับนางขอพระเจ้าเลือกเอาคนหนึ่ง
So you said let'scast a lot and make a choice of A and B which one should I choose Lord
นี่เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะ
See that is not a correct methodology
เรามัดมือพระเจ้าแล้วก็บังคับพระเจ้าเลือก
You tie it in essence you tie God's hand and you're the one who make a decision for him on his behalf
ฉะนั้นในกรณีเลือกดาวิดพระเจ้าบอกซามูเอลชัดนะนี่เป็นกษัตริย์ที่เราเลือกสำหรับเราต้องการคนคนนี้
So in case of this man David God made clear to Samuel his servant at that time that he is the one that I am chosen
ในข้อที่3พระเจ้าบอกซามูเอลว่าไปเบธเลเฮมแล้วเราจะบอกเจ้าว่าจะทำอะไร
In verse 3 if you look at me invite Jesse to the sacrifice go to the place called Bethlehem and I will tell you what to do next
คือบทเรียนอันนี้นะในข้อนี้จะบอกเรานะครับพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรโดยบังเอิญนะ
See when you come across instruction like this you realize that God would not do anything by chance
เราไม่ใช้คำว่าโอ้โชคดีเหลือเกินนะเพราะทุกอย่างพระเจ้าเตรียมพระเจ้าวางแผนไม่ใช่บังเอิญนะ
So here we are we're not going to use the word good luck because whatever God is about to do is by execution in detail and not by chance
พระเจ้าเลือกดาวิดแล้วพระเจ้าบอกซามูเอลไปที่นั่นเราจะบอกเจ้าว่าจะเลือกใครจะทำอะไร
God already has chosen David, but he told his servant Samuel to go there, and I will tell you how to pick on the right process. See, the problem is not that that God doesn't know, but we are the one who doesn't aware of what God is about to do next.
ต่างกันนะครับผมเจอหลายคนที่เป็นมิชชันนารีนะครับถามว่าจะไปเมืองไทยทำอะไรผมไม่รู
้ See, let me bring out a scenario here. I often ask many missionaries who are about to engage into overseas mission in Thailand, what you're about to do there? I have no idea.
คำตอบนั้นเป็นได้ทั้งสองแบบนะคือคนนั้นไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยพระเจ้าใช้หรือเปล่าอันนั้นเป็นปัญหานะ
That kind of answer, I look at into different lights here. Whether or not he doesn't really know what he's about to do, or he doesn't even know whether God called him there in the first place.
แต่ถ้าเขาแน่ใจพระเจ้าเรียกเขาไปที่นั่นนะแล้วก็มีงานรอเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรชัดเจนโอเคนั้นไปได้นะ
But if he has the discernment, know that he has the assignment where to go exactly, but he doesn't know the detail of what he about to do there, that is a different story here.
ฉะนั้นในความแตกต่างซามูเอลรู้นะพระเจ้าสั่งไปเบธเลเฮมไปเจิมกษัตริย์คนหนึ่งลูกของเจสสีอันนี้ชัดมากพระเจ้าบอกทุกอย่างนะครับฉะนั้นไม่ใช่ซามูเอลก็เดินสุ่มไปเรื่อยนะไปตกเมืองไหนก็อยู่เมืองนั้นพระเจ้าบอกเบธเลเฮมแล้วครอบครัวเจสสีชัดมากแต่ลูกคนใดคนหนึ่งในลูกชายทั้งหมดนะ
So when the call came to Samuel to go to Bethlehem he told him clearly this is the town and Jesse is the personAnd his son among them, I will not tell you which one gonna be picked yet.
ฉะนั้นค่อนข้างชัดใช่ไหมครับ
Hey, that's a very clear instruction, don't you think?
ทำไมพระเจ้าไม่บอกชื่อแท้เรียบร้อยอายุเท่าไหร่บ้านเลขที่ไหน
How come God in this case doesn't disclose all the information, the name, the surname, where he lived, and how he looks, what he's looked like?
ผมคิดว่าคงมีเหตุผลหลายประการนะครับที่พระเจ้าบอกเท่านี้นะครับแล้วซามูเอลไปนะครับแล้วก็ไปรอพระเจ้าที่นั่น
I'm sure there's a very good reason why God only tells Samuel this much but yet he need to go there and make things happen for him
ผมคิดว่าแม้ซามูเอลรับใช้พระเจ้ามาตลอดชีวิตก็ยังต้องเรียนบทเรียนอีกหลายบทเรียนนะ
Although Samuel at this age at this stage now been serving God for many many years still he still need to learn from his Lord
และแม้แต่เราทุกคนนะครับที่เป็นคริสเตียนมานานผมเชื่อว่าบทเรียนจากพระเจ้าสำหรับเราไม่เคยจบสิ้นนะ
And for us who think that we're seasoned Christian being a Christian for a long time listen guy we still can learn from him time after times
ปัญหาของเรานะครับเราชื่นชมในความสำเร็จเมื่อวานนี้อดีตแล้วคิดว่าทุกอย่างจะสำเร็จตลอด
SeeThe problem with it is that you so dwell in your past, in your old success, and that you stop to look forward and to see what's going to happen next.
พอลืมไปนะครับว่าทุกวันมีบทเรียนใหม่ทุกวันมีอุปสรรคใหม่มีสงครามใหม่รอเราอยู่นะ
Your complacency tells you that, listen, each day there's something that God can teach you. Each day is a fresh lesson that can come from Him.
ในข้อที่ 5 นะครับ ซามูเอลไปถึงเบธเลเฮมคนที่นั่นกลัวมาก
In verse 5, once Samuel arrived at the town of Bethlehem, the town people are really scared now. What is going on here?
เราทราบนะซามูเอลไปถึงที่ไหนเนี่ยเอาข่าวดีกับข่าวร้ายสองอย่างไปบอกนะไม่ได้มาเยี่ยมเฉยๆนะ
See, Samuel being a judge, wherever he go, which town he about to go to, he either bring good news or bad news, either one or the two.
ซามูเอลไม่เคยไปเมืองไหนแค่ผ่านมาเยี่ยมนะไม่มีนะ
No such thing for Samuel to go to a place just to visit or have some rest. No such a thing there.
เหมือนเราทราบไหมครับท่านทูตสวนมาหาเรานะเมื่อคืนนะครับมีสองข่าวสำหรับเราท่านนั้นคือข่าวดีกับข่าวร้ายนะ
Just like maybe tonight, God sent His angel to come and give you a vision. It's either gonna be good or bad news.
ข่าวดีก็คืออาจจะได้ลูกนะอาจจะได้สามีได้ภรรยาหรือว่าได้รางวัลอะไรนะหรือไม่ข่าวร้ายคือเตรียมตัวได้นะจะตายแล้ว
Good news is that the angel might bring you a good news about that you're about to inherit something or you're going to marry a nice handsome man. But the bad news is that be prepared, get your house ready. Bad thing about to happen to you.
ฉะนั้นชาวเมืองรู้นะครับถ้าซามูเอลมาถึงเมืองนี้ไม่ข่าวดีก็ข่าวร้ายกำลังจะเกิดแน่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะนี่เรื่องใหญ่แน่ๆเรื่องใหญ่มาก
ๆ So the town folks in Bethlehem knew once Samuel arrived that something big's about to happen. Either We either prepare for it or something bad gonna happen.
และนี่เป็นความจริงนะทุกคนที่พบพระเจ้านะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับพระเจ้าจะนำข่าวดีมาถึงเราหรือไม่ก็ข่าวร้ายมาถึงเราแล้วนะ
So for each one of us here or anyone that want to get to know God wants to taste how of know of who He is either you accepted the good news or accept the consequences about your refusal.
ซาเมลบอกว่าข่าวดีโอ้ผู้นำทั้งเมืองสบายใจนะ
So Samuel told the town leader, "I have come in peace," and they say, "Wow, thank you."
แต่สิ่งที่สำคัญนะครับในบทเรียนนี้ที่สอนเราก็คือซามูเอลชำระตัวเจสซีและลูกแล้วก็ทุกคนที่จะเข้าในพิธีถวายสัตยบูชาแด่พระเจ้านะ
So just aboutThing about to take place. He has summoned Jesse and his family, and in the process, he consecrated each member of the family before he about to do what the Lord asked him to do.
อันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับสำหรับทุกคนที่เข้าใกล้พระเจ้าหรือคนที่พระเจ้าจะใช้นะครับจะต้องผ่านขั้นตอนการชำระชีวิตก่อน
And this is a very important stage for anybody who want to get close to God or whomever God about to use them. They must be consecrated to be clean before Him.
ขั้นตอนเหล่านี้ก็คือถ้าเราดูในสมัยโบราณนะปุโรหิตหรือกษัตริย์ที่พระเจ้าเจิมเนี่ยเขาจะอาบน้ำซักผ้าสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วถึงเข้ามาหาพระเจ้าได
้ The process for consecration in the ancient time in the Moses time either gonna be about anoint a king or a high priest they have to go to a ritual of cleansing their body going to a cleansing literally from head to toe and have their clothes washed
แล้วเมื่อมาถึงที่นะเขาจะถวายสัตว์ไถ่บาป
And they will come up to an appointed place at the altar they will offer a sacrifice to the Lord
ฉะนั้นเราจะเห็นขั้นตอนนะครับแม้ทุกวันนี้ก่อนที่พระเจ้าจะเลือกเราเรียกเราใช้เราจะต้องผ่านขั้นตอนในการละทิ้งชีวิตเก่าละทิ้งหลายอย่างนะครับก่อนที่พระเจ้าจะเจิมและใช้เราได
้ So for today time for all of us here who are about to be called or be used by God or you allow him to use usHe must first do something with you. You must go through a process in order to be used by him.
ฉะนั้นขั้นตอนเหล่านี้ก็คือการทิ้งเป้าหมายเก่านโยบายเก่าความคิดเก่าแล้วขั้นตอนเก่าทั้งหมดนะ
And in order to step on into the new program that the Lord has for you, you must go through some sacrifice. You must give up your old program. You must give up your old objective.Or even your life dreams.
แล้วให้พระเจ้าใช้เราตามที่พระองค์ต้องการ
And then you allow God to use us according to His own will.
ฉะนั้นนี่เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับหลายคนนึกว่าอ้อฉันจะเอาทั้งนี้จะเอาทั้งนั้นจะรับใช้ทั้งพระเจ้าบ่อยครั้งเป็นไปไม่ได้นะ
So this is a very important step into consideration because oftentimes you claim that I can do this and that I can do it all. You know I'm able.But that's not the way to approach these kind of callings.
แล้วนี่จะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะถ้าเราอยากจะทำบางสิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอาจจะต้องยอมเสียสละอีกหลายสิ่งในชีวิตของเรา
So a lesson for us to be learned is that if you want to do something great in your lifetime for the kingdom, you must consider to sacrifice a lot of things in your lifetime.
ซามูเอลเห็นลูกชายของเจสซี่นะเราเห็นลูกชายคนโตแม้สูงใหญ่สง่างามเหมือนซาอูลคนนี้แน่นอน
So when Samuel get to take a look at Jesse's firstborn say wow this man big tall and handsome he must be the one that the Lord has picked for him
เราทราบไหมครับว่าเรามนุษย์ทั่วไปเนี่ยใช้เวลาไม่กี่วินาทีนะตัดสินใจนะว่าคนคนนี้เราต้องการคบไหมเป็นเพื่อนไหมหรือคนคนนี้เป็นคนดีคนเลวเราใช้เวลาไม่กี่วินาทีในการเห็นคนคนหนึ่งเราตัดสินใจแล้วนะ
In sociology setting we human when we interact with one another just when you first meet that person your instinct will take place and it will just take a second for us to realize that whether or not this person is worth become our friend or not
เราทราบไหมครับเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยคนที่สัมภาษณ์เราใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีดูเราแล้วตัดสินใจเกือบทั้งหมดแล้วนะว่าจะรับเราไม่รับเรา
Did you know if you go for a job interview it's only take the manager just second to know whether or not he or she is pleased with you or what to hire
คนที่มีประสบการณ์ที่เขาคิดว่าเขามีประสบการณ์มากนะ เวลาเขาเห็นเราไม่กี่วินาทีเขาตัดสินใจเกือบทั้งหมดแล้วนะเกี่ยวกับเรานะ
See those who have a lot of experience in the past in this kind of area, when they take a look at you as a new applicant, they can make up their mind in second whether or not they want to hire you for the job.
เราเชื่อไหมครับเราไปช้อปปิ้งซื้อบ้านเนี่ยเรามองบ้านนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเราตัดสินใจแล้วนะเอาไม่เอานะ
Just like when you go about and look for a new house to buy, many of us just take a at the house, just take us.A very short time, and you decide, and you know whether or not that is going to be our house.
ถ้าเราเป็นคนขายบ้านนะคอยสังเกตคนที่จะไปดูบ้านกับเรานะเราไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะภายในกี่เวลาไม่กี่วินาทีเราตัดสินใจได้นะออกจากบ้านนี้ได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปอีก
If you have a real estate agent, you can tell right away by just looking at the couple that coming in whether or not they're going to become a next buyer for this house.
เหลือเชื่อนะครับเราทราบไหมครับเราจะตัดสินใจเลือกใครเป็นแฟนใช้เวลาไม่กี่วินาทีเหมือนกันนะ
It's also hard to believe that for young people, in order to choose your boyfriend or girlfriend, doesn't take you that long either for the process.
ผมไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจเหล่านั้นดีเสมอไปนะบ่อยครั้งตัดสินใจผิดนะ
I'm not saying that that kind of decision making is often good because oftentimes you also make mistakes along the way.
จริงนะถ้าเรามีประสบการณ์มากความรู้สึกของเราบอกเราชอบไม่ชอบไว้ใจได้ไม่ได้แต่นั่นบ่อยครั้งไม่ได้ตัดสินคนคนนั้นจริง
ๆ True based on your experience your first instinct may always be correct but if you study carefully within the detail your process may not always become the right outcome
ความจริงในประเทศของเรานี่ถือว่าอคตินะครับถ้าเราใช้สิ่งนี้จริงๆแล้วผิดกฎหมายนะในการตัดสินคน
Did you know in this country you cannot go on and profiling people like that it's a bias you know discrimination
เรามีกฎหมายห้ามตำรวจห้ามนายจ้างห้ามบริษัทห้ามหน่วยงานรัฐบาลตัดสินคนโดยการแค่มองนะเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะผิดกฎหมายนะ
There's already a law set in place for a government agency and many company that you cannot profile people based on their outer appearance
แต่จากการศึกษาวิจัยกี่ครั้งก็ยืนยันนะเราตัดสินคนโดยการมองเพียงไม่กี่วินาทีจริงๆ
But from study and psychological profile, time after time, we always go with the same thing. First instinct always come first.
ผมไม่ได้หมายความว่าจะผิดทุกครั้งนะแต่วันนั้นไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องนะ
I'm not saying that it would be wrong for us to judge people that way every time, but see that is not a correct attitude that we should have.
ลูกคนที่สองมาก็ยังไม่เลวยังใช้ได้นะ
Jesse's son show up now in the line, and hey, it's not bad. He's good looking too.
เขาบอกว่าตามทฤษฎีเนี่ยลูกคนต้นๆมักจะดีกับลูกปลายแถวเหมือนกับต้นไม้ออกลูกนะผลแรกมักจะดีกับผลหลังๆนะถ้าเป็นผลที่หลังๆแล้วมักจะไม่ค่อยดีนะอันนั้นตามมาตรฐานมนุษย์เนี่ย
Now by human standard and according to the theory the firstborn always have a better characters than the later one if you have a lot of kids the first one alwaysusually end up better than the younger ones
ผมอาจจะคิดว่าเป็นไปได้ตอนพ่อแม่มีลูกคนแรกพ่อแม่ยังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงนะครับส่วนในลูกสุดท้ายนี่พ่อแม่นี่ทั้งแก่ทั้งเหี่ยวทั้งเหนื่อยทั้งหมดเรี่ยวแรงนะไอ้ลูกคนโตมันสูบเลือดสูบเนื้อแม่ไปเรียบแล้วนะฉะนั้นไอ้ลูกสุดท้ายมันคงจะไม่มีอะไรกินแล้วนะคงจะผอมแห้งแรงน้อยสุขภาพทั้งจิตใจสมองก็คงไม่มีดีเท่าไหร่นะ
Perhaps by theory or byBiological setting. When we have the firstborn, the first one or two children, we're still young and able-bodied, and we pass on a nice, better, healthy gene to them. But by the time the younger one came along, we're pretty old and we're too tired to raise them anymore.
ผมจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะตอนภรรยาท้องลูกคนแรกแหมประคบประงมเอาอกเอาใจไปอย่างดีพอไอ้ลูกหลังๆนี่เหนื่อยแล้วนะ
From my own experience, it seemed like my wife, with our firstborn, she paid so much attention. She spent a lot of time with him. But on the later one, she's getting really tired and she neglected him.
ผมไม่ได้หมายถึงภรรยานะแม้แต่ตัวผมเองนะครับตอนภรรยาท้องนี่ถ้าท้องแรกยอมรับนะว่าแม้ทุกลมหายใจนะเป็นห่วงมาก
I'm not depicting my wife, okay? Don't get me wrong. I am too at fault because when we first have our firstborn,I am also love to pay attention and just like wow he's my darling here.
ผมคิดว่าถ้าเรามีลูกหลายคนมีประสบการณ์เหมือนกันนะถ้าลูกคนแรกเนี่ยโอ้โหแค่ขยับตัวนี่ทั้งผามีภรรยากระโดดออกจากเตียงนะแต่ถ้าลูกไปแล้ว เกี่ยงกันนะเธอ
From experience again, you know, when we have our very first born, the kid make a little noise in the crib. Both of us jump out of our bed. But later on, when we have number three or number four, honey, it's your turn. I'm too lazy.
ฉะนั้นเราทราบนะดาวิดเป็นลูกชายคนที่8นะ
Didn't you know that David, when he was summoned, he was the eighth in the rank of all his siblings?
พ่อไม่เรียกมาชำระตัวไม่เรียกมาเข้าแถวนะเพราะคิดว่าไม่มีทางไอ้ลูกคนนี้ปลายแถวไม่มีสิทธ
ิ์ That his daddy Jesse said forget that youngest one he doesn't even need to summon him into the lineup for Samuel to take a look at
อาจจะส่งลูกชายคนโต2 3คนแรกไปร้านเสริมสวยนะตัดผมเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อบน้ำหอมมาอย่างดีนะครับเพราะว่าคิดว่ามีโอกาสแน่ๆนะ
So he sent, just before Samuel summoning them, he sent the few oldest sons to go and have themselves clean up and have themselves dressed up for the occasion. So he would look their best for Samuel.
แต่ลูกชายคนที่8ส่งไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะเลี้ยงแกะนะเหม็นชึงมาเลยนะไม่ได้อาบน้ำไม่ได้สระผมไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเหม็นมาจาก
But for number eight son,He's a shepherd boy. He's smelling just like a sheep now. And he just, of course, don't have time to, you know, fix himself up for the occasions. And the Lord clearly told him that all of these 7 sons, I have not chosen any one of them. So Samuel was really puzzled. Isn't that all that's the son that you have here, Jesse?
Jesse บอกมีคนหนึ่งเลี้ยงแกะอยู
่ Jesse said I still got one more he's out there in the field shepherding the shepherds
ผมคิดว่าหัวใจ Jesse เนี่ยตกไปที่ตะตุ่มแล้วนะเพราะว่าลูกชาย7คนแรกนี่สอบตกหมด
I'm sure Jesse was while he was standing there his heart must sank really low because of all the 7 none of them has been chosen
สามีบอกไปเรียกมาคนสุดท้ายฉันจะไม่นั่งจะไม่หยุดจนกว่าฉันจะเห็นไอ้คนสุดท้ายพอเห็นคนสุดท้ายแล้วก็ผมว่าหัวใจซามูเอลก็ตกไปที่ตะตุ่มเหมือนกันนะ
So by verse 11 Samuel said let's get the last one here anyway because we will not sit down until we settle down this business and I'm sure Jesse by that time gonna have a heart attack oh no what's going on here
ซามูเอลเองเห็นดาวิดก็คงตกใจนะครับไอ้คนนี้มันไม่น่าจะเป็นกษัตริย์ได
้ Even when Samuel took a look at this youngest one David he was telling himselfI don't think this is the right one, Lord. What's going on here?
เราทราบใช่ไหมครับว่าซาอูเป็นนักรบเนี่ยเป็นวีรบุรุษซึ่งคนอิสราเอลยอมรับนะ
Well, look back at King Saul. He was a warrior. He's a brave man from the Benjamin type. He has all what it takes with his character to lead the people.
ถ้าเราเอาดาวิดกับซาอูยืนด้วยกันนะผมคิดว่าดาวิดคงไม่เกินเลยเอลซาอูลไปไม่เท่าไหร่นะคงไม่ถึงบ่าซะด้วยซ้ำนะ
Maybe you have the little young lads David stand next to Saul I'm sure David probably just half of his length in height
ผมเชื่อว่าดาวิดตอนนี้อายุคงไม่เกิน17ปีนะ
I believe that the young lad David by that time he's still very young about maybe 17 years old
แต่พระเจ้าบอกซามูเอลว่าเราดูในจิตใจของผู้นำใหม
่ But the Lord told Samuel that I do take a look inside the heart of our new leader here.
โอ้นี่เป็นสิ่งที่ยากใช่ไหมครับเราจะดูหัวใจใครได้ยังไง
Wow, this is a tough one. How can you look all the way inside someone's heart?
เราต้องใช้เวลาที่จะรู้จักคนเนี้ยที่จะรู้ใจเขาจริง
ๆ You really need to take time to get to know somebody well before we aware of their temperaments.
แล้วพระเจ้าเลือกไม่ผิดเราพบว่าดาวิดมีความรักมากรักพ่อรักแม่รักพระเจ้าสุดหัวใจ
And God did not make a mistake because David turned out to be the man that loved not only his clan and his parents but he loved the Lord with all his heart
ดาวิดมีความกตัญญูต่อคนที่มีบุญคุณอันนั้นเราจะเห็นตัวอย่างดาวิดมากนะตลอดเวลานะใครที่มีบุญคุณเขาไม่เคยลืม
He's showing his homage he's showing his respect toward those who've been good to him he never forget them
ดาวิดมีความจริงใจต่อเพื่อนแท้เป็นเพื่อนแท้ที่เราหาไม่ได้นะนั่นในดาวิดมี
And he always being honest and frank with his best friend he always treat them with his very best
ดาวิดมีความยุติธรรมนะไม่เพียงแต่สำหรับ คนบางคนที่ชอบแต่ดาวิดมีความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนทุกเผ่า
And David do show justice to not only the one that he liked but to everyone and including his future citizen in his land
ดังนั้นคือคุณสมบัติที่พระเจ้าเห็นในดาวิดนะครับซึ่งซาอูลไม่มี
And this is the kind of character that God sees in David which Saul unfortunately did not have
แต่เราทราบใช่ไหมครับว่าในคนที่ดีที่สุดก็ยังมีข้อผิดพลาด
But even though he has picked the best among them, they still a flawed human being.
หลายคนบอกว่าทำไมถ้าพระเจ้าเลือกแล้วไม่เลือกที่มันไม่มีที่ผิด
So you would say, well, if God make up his mind to choose someone, why not that person will be flawless altogether?
เราทราบไหมครับไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่มีที่ผิด
Well, didn't you know none of us here are perfect?
มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปนะครับแล้วก็ทำผิดทั้งสิ้น
All of us here are sinners. We do makemistakes
ฉะนั้นท่ามกลางประชาชนทั้งหมดดาวิดดีที่สุดแล้ว
So of all among the clan and the people at that time David stood out as being a righteous person among them
เราจะพบได้เลยว่าอับราฮัมดาวิดหรือใครแล้วแต่นะครับที่ดีไม่ใช่เขาไม่ทำผิดนะแต่เขาทำผิดแล้วเขายอมรับผิดสารภาพเปลี่ยนชีวิตใหม
่ So look back at the biblical hero like Abraham and David not because that they're perfect but they do mistakeBut once mistake being being made, they come back and confess and repent right away.
แล้วนั่นทำให้เขายิ่งพิเศษนะครับผู้นำซึ่งยอมรับผิดยอมรับผิดชอบยอมเปลี่ยนยอมชดใช้หายาก
And that set them up to be very special, to be a godly kind of leader, the one who admit their faults and willing to change their ways.
ในข้อต่อไปนะบอกเราอย่างไรในข้อที่13เป็นต้นไปพระวิญญาณของพระเจ้าจึงสวมทับดาวิดอย่างมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป
So from the verse 13 on we can tell that once he being anointed God's spirit are empowering and come upon him from that moment on
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดนะถ้าพระเจ้าเลือกเราเรียกเราสำหรับบางสิ่งนะไฟที่พระเจ้าจุดในเรามันไม่มอดนะมันมีแต่ลุกมากขึ้นสว่างมากขึ้นไม่หยุดไม่หยุด
So that's a lesson for us to know that whoever God has chosen to carry on his ministry, he will not put away the light, the fire of the Holy Spirit, but he will flame them in a way that you can perform with your best ability.
ถ้าเรารู้สึกมีไฟจากพระเจ้าในชีวิตของเราในบางสิ่งเนี่ยแล้วมันขึ้นมาแล้วมันหายไปสงสัยไม่ใช่มาจากพระเจ้านะ
If you once in your lifetime as a Christian sense the fire of God in your life, but now it was all gone, well, I'm very question about your knowledge of God of who he is.
จะเป็นความรู้สึกที่ดีของเรานะที่มันเริ่มต้นแล้วมันก็จบนะ
Maybe you feel very excited in the very beginning getting to know God. Oh, I'm a Christian. But then somehow your ferventness has stopped.
แต่การทรงเรียกของพระเจ้าจากหลายคนหลายตัวอย่างที่เราเห็นนะครับไฟนี้มาจุดแล้วไม่มีวันดับนะครับแล้วมันได้ลดลงมันไหม้มากขึ้นไหม้มากขึ้นจนทั้งชีวิตของเรานะ
For many examples of those God who call and they genuinely follow him, once the God has started the ministry, the fire of life within that person, he will not put them away, but that fire will continue on until his job will complete.
ฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าใช้พระเจ้าเตรียมพระเจ้าจะสนับสนุนคนคนนั้นจนกว่างานจะเสร็จ
So this is a perfect example when God calls somebody,He will change you. He will enable you. He will sustain you until you complete your task here on earth.
เราเห็นได้นะพระวิญญาณนี้ให้ทั้งกำลังความสามารถความกล้าหาญและชัยชนะและการใกล้ชิดพระเจ้านะทั้งแพ็กเกจเราเห็นใช่ไหม
You can see clearly that once the Spirit of God bestow on somebody, He will enable you, give you the breathness, give you the wisdom and the know-how to accomplish your task.
แล้วพี่น้องของดาวิดเริ่มเห็นความแตกต่างตั้งแต่วันนั้นนะครับดาวิดไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว
And from that day on all the older siblings are begin to see the difference in this life of the young lad from that moment on he has changed
นี่ไม่ใช่ดาวิดเด็กเลี้ยงแก่อีกแล้วแต่นี่คือดาวิดผู้ที่พระเจ้าเจิมเป็นกษัตริย์คนใหม
่ This is no longer a lad a shepherding boy out there shepherding sheep but this is a king being anointed for a great thing to come
แล้วตั้งแต่วันนั้นทุกคนเห็นความแตกต่างชัดขึ้นทุกวันจนกว่าจะถึงเวลาของพระเจ้า
And from that day on, everyone beginning to see David as a king and how great and how well he will perform for the Lord later on.
แต่เราทราบใช่ไหมครับวันนั้นที่ซามูเอลเจิมดาวิดดาวิดจะต้องรออีก10กว่าปีเกือบ20ปี
But if you didn't know, well, that day when Samuel anointed David to become king, this young king still has to wait 10 more years before he can start his ministry.
หลายคนบอกว่าเอ๊ะพระเจ้าตั้งฉันเป็นกษัตริย์ทำไมยังต้องรออีกเกือบ20ปี
So you would ask, gee, how come if God has anointed somebody to be a king, why does he have to wait for another 10 years?
พระเจ้าให้เวลาดาวิดที่จะฝึกฝนที่จะเตรียมตัวเองนะ
See God giving David some time for training to retrain of himself
แล้วให้เวลาซาอูลนะครับผู้ที่พระเจ้าเคยใช้แล้วซาอูลยังมีเวลานะพระเจ้าจะให้เวลาซาอูลจนกว่างานเขาจะเสร็จ
And also God gave the same amount of time to Saul to complete his task while he still has it left on earth
และนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับซาอูลเคยทำสิ่งที่ดีเพื่อพระเจ้ามากแต่เขาทำผิดใช่แต่เขาก็ยังเคยทำดีมากพระเจ้ายังให้เวลาให้เกียรติซาอูลเหมือนกัน
So this is wonderful aspect that God has for all of us here. Yes, God has anointed Saul and he make a grave mistake, but yet in his path he has done many good, and God always give him a fresh chance, a second chance to redo what he has done.
ต่างกับมนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์ถ้าเราทำความดีตลอดชีวิตวันไหนเราทำผิดทุกคนลุมเหยียบเราเอาเราลงใช่ไหม
Very different from our human criteria that your performance has been spotless all through the rest of your life. You've been so perfect, and then you make one big mistake. Wow, everybody jump all over you now.
ทุกคนจะไม่พูดถึงความสำเร็จความดีที่เราทำนั่นจะพูดแต่ความผิดพลาดที่เราทำครั้งเดียว
And nobody will talk about your past accomplishment, how good you were, but they will only focus on that mistake, the one that you made.
แต่พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะครับ
God is not human.
พระเจ้าดูเราทั้งชีวิตนะครับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของเรา
God examined each one of us from the very beginning until now whether or not we gonna pass or fail this test.
ในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าชมเชยพระเจ้าให้รางวัล
If you done well, God will reward you in due time. He will.
ในสิ่งที่ผิดพระเจ้าตีสอนพระเจ้าลงโทษ
And when you make a mistake, He will bring you a lesson. He will even punish you for that.
ไม่เหมือนเราใช่ไหมครับอ๋อหักลบกันทวงกันไปทวงกันมาโอเคไม่มีปัญหา
Unlike us in once again our human standard we rationalize within our head it's okay I done this I done that it's all even out at the end
วิธีพระเจ้ายุติธรรม
God's way is the just way
แล้วถูกต้อง
And it's always correct.
ถูกก็คือถูกผิดก็คือผิด
Right is right. Wrong is wrong.
สิ่งที่สมควรได้รางวัลพระเจ้าให้รางวัลสิ่งที่จะต้องลงโทษพระเจ้าลงโทษ
What action that need to be reward will get reward. What action that need to be punished you will get them.
แล้วบทเรียนวันนี้ก็สอนเรานะครับทุกอย่างที่พระเจ้าทำไม่ใช่บังเอิญนะทุกอย่างที่พระเจ้าทำพระองค์ได้เตรียมไว้แล้ว
And today's lesson, if we don't learn anything, is that everything that God perform or do or execute is according to His will. And no matter what we do, either you get in the way or not, it will happen according to His will.
ทุกคนจำได้ไหมพูดเสมอนะพระเจ้าเรียกเราทุกคน
Remember this now. God has called on each one of us here.
แต่เราจะต้องค้นหานะครับพระเจ้าเรียกฉันทำอะไรเป็นอะไร
But you need to search and find out what exactly he called each one of us here to do.
ปัญหาสำหรับเรามากมายคือเราอยากทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราทำนะแล้วเราก็ไม่ทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกและให้เราทำ
See the problem arises when we do the stuff that God did not ask us to do, but when God asks us to do something, we neglect that task altogether.
และบางครั้งแม้เรารู้แล้วว่าพระเจ้าเรียกเราสำหรับอะไรเนี่ยถึงเวลาหรือยังเราจะต้องรู้เวลาด้วย
So when you're clear that God has called us to accomplish certain tasks, well, when it is not time, do not dare to go and do it yet.
พระเจ้ามีเวลาสำหรับทุกสิ่งนะ
God has His time for everything under the sun.
ฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเวลาของพระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์เร่งเวลาของพระเจ้าหรือไม่มีสิทธิ์มาช้ากับเวลาของพระเจ้า
So do not dare for us as humans to change the hand of the clock of God because you can't.God always come on time. He always do things according to His perfect will.
ทำดีที่สุดนะครับในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ
Just for us to do our best, whatever God has called us
to do. ทำด้วยความซื่อสัตย์ตลอดชีวิตของเรา
And being honest and being truthful about what we do the rest of our lives.
และจดจำเสมอนะครับความสำเร็จในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำไม่ใช่วัดที่คุณภาพหรือปริมาณงานที่เราทำพระเจ้าไม่ได้วัดตรงนั้น
And always remember now, just because you accomplish certain things for God doesn't mean that you can use it to measure your success or use it to brag of your right. No.
พระเจ้าไม่เคยเปรียบเรากับคนอื่นนะครับ
God will never compare each one of you to another person like that. No.
วิธีเดียวที่พระเจ้าตัดสินเราก็คือเราทำสุดความสามารถของเราตลอดเวลาหรือเปล่าเท่านั้นเอง
God only will judge us whether or not we are being honest and truthful with the task we've been given.For the Lord all the time.
ดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราทำได
้ And do them with your best ability as much as you humanly possible.
ขอพระเจ้าอวยพรเรานะ
May He bless you.
ให้เราอธิษฐานนะครับ
Let us pray. Dear God, today is a new chapter in Israel now.God is now calling upon David to lead his people soon. Lord God, Saul has made mistake and all, and some of the mistake cannot be reconciled anymore. Let's hope that we don't have that lesson in our life, Lord God. When we make mistake, we'll come to you right away. We ask for correction and we will have no shame, Lord God, to ask for your forgiveness and go to that brother and sister that we have wronged and ask for their forgiveness as well.Lord God, we are in Asian culture where faith is a big thing for us. But no, we're not in Asian culture. We're in God culture here.
Yes,
we are Christians here. We would do what is right. We would do what is honest and honorable for one another. Help us, God, to use just love with one another, to use that as the only criteria and not based on our first instincts or the way people dress or our external.Because you looking right into our hearts and not what we have on our face or our clothing. We praise you, dear God, for being such a good God. And may you rise up many good people among here to come and serve you. And all these wonderful young people that come up here today, Lord God, we love them. They're so wonderful in your sight. Bless today, dear God. Be with us for the rest of today. In Jesus' name that we pray. Amen.
ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์
May God bless you all.